Woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we show instead. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching weather. But one thing's pretty certain, help me make it in the night, and showed me somewhere else, between wrong and right.
Για τώρα, εγώ τι έχω πάθει, θα σου πω.
Για πες, τι έχεις πάθει.
Κάθομαι κάθε βράδυ μπροστά στην τηλεόραση.
Και βλέπω πολιτικές συζητήσεις.
Βλέπω, ναι. Εδώ μεταξύ γλαρώνω κάποια στιγμή με γλυκοπέρνει ο
Μορφέας στην αγκαλιά του. Σηκωνόμαστε και πρωί, τι να κάνουμε.
Μορφέας στην αγκαλιά του.
Πόσο να αντέξουμε.
Και δεν έχω γίνει και σοφότερος, γιατί παράθεμά τους μπαγάσιδες τα ίδια και τα ίδια λένε.
Και να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λες, νομίζω θα συμφωνήσουμε. Ναι. Σε παίρνει λίγο ύπνος.
Με ξυπνάς, ναι.
Σε γλυκοπέρνει. Στην ίδια εκπομπή, σε την ίδια συζήτηση
παρακολουθείς. Δεν έχεις χάσει τίποτα.
Μπράβο.
Δεν έχασες τίποτα.
Εντάξει,
έτσι, εντάξει, όπως το λες. Τίποτα δεν έχασες. Ναι.
Εντάξει.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε Παρασκευή 5 Μαΐου του 2023. Εδώ στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Η κυρία Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Και απέναντί μας τον Νίκο.
Ο Νίκος Ατσουπλάκης.
Ο αγαπημένος μας.
Βέβαια.
Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνουν οι φωνές μας δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Ήρα Παρανίδου επιλέγει τις μουσικές με τις οποίες θα σας κρατήσουμε και σήμερα συντροφιά. Έως τις 9 θα είμαστε μαζί σας.
Το πιο όμορφο και καλό παλιό κόριτσο. Βεβαίως στην παρέα μας και οι δύο γενικές διευθύντριες της εκπομπής, όπως λέει και η Μαρία, η Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, συνεργάζονται άριστα μεταξύ τους και το παραγόμενο αποτέλεσμα το αποδεικνύει, νομίζω.
Ούτε λόγος γι' αυτό. Ναι. Γενική διευθύντρια του τηλεφωνικού κέντρου, η Ευαγγελία Χρούση, 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Μην κάνει κανένα το λάθος και την αποκαλέσει Ευαγγελιό.
Του κλείσα το τηλέφωνο.
Ναι, αυτό. Ευαγγελία. Λοιπόν, περιμένει όμως τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις καλημέρες σας. Είναι ευδιάθετη, είναι χαμογελαστή, είναι ευγενέστατη και σας περιμένει όλες και όλους εδώ στην πρωινή παρέα.
Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε, τα στέλνετε στο 54-160. Ναι. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Και καλημέρα σας.
Ναι, εάν θέλετε βεβαίως, μας στέλνετε μήνυμα, όπως κάνετε περισσότερη χρόνια τώρα και στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές ή στο Twitter πρωινές διαδρομές ή στην σελίδα του πρώτου προγράμματος, στο Facebook πρώτο πρόγραμμα. Είπαμε, εμείς ως μιας κάποιας ηλικίας εδώ είμαστε με το παραδοσιακό μέσο. Αν θέλετε TikTok, να μπείτε σε κανέναν Μητσοτάκη, σε κανέναν Τσίπρα, σε κανέναν Ανδρουλάκη. Αυτοί έχουν TikTok. Εμείς δεν
έχουμε ακόμη. Πού θα πάει, τέλος πάντων. Να σου πω, συνεδριάζει και σήμερα η διακομματική.
Συνεδριάζει, ε.
Συνεδριάζει.
Λοιπόν, να σου πω, εγώ έχω πάθει το εξής.
Και τώρα, φίλοι μου,
θα στα πω και στον αέρα αυτά που
μεταξύ
σου λέω.
Μεταξύ μας τα λέμε, εμείς εννοείται. Άνοιξε την καρδιά σου.
Άντε, να μας ακούσει κανένας φίλος και κανένας συγγενής. Λοιπόν, τώρα ξέρω, μπορεί να παρεξηγηθούν και κάποιοι εδώ από το ίδρυμα εδώ πέρα, το κτίριο. Αλλά δεν πειράζει. Ας παρεξηγηθούμε.
Πες το, εσύ, πες το.
Φίλοι θα είμαστε. Εγώ πρώτη φορά βλέπω ανθρώπους να καταγγέλουν ένα γεγονός και να το υπηρετούν ταυτόχρονα. Το καταγγέλω και το υπηρετώ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Έβλεπα χτες κάποιους, είναι η αλήθεια, από τους δημοσιογράφους. Είδες, δεν τολμώ να πω τη λέξη συναδέλφους, γιατί εγώ μαθητευόμενος είμαι ακόμα μετά από 37 χρόνια.
Και εγώ παιδί είμαι ακόμα.
Λοιπόν, από τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα βασιτός παραστούν. Δεν τολμώ να πω τη λέξη, θα παρουσιάσουν. Θα παραστούν στο debate.
Εν πάση περιπτώσει, θα απευθύνουν ερωτήσεις στους πολιτικούς αρχηγούς.
Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, και με πόση θέρμη κατήγγυλαν, ας πούμε, το γεγονός ότι θα γίνουν παράλληλοι μονόλογοι, ότι φοβούνται πως οι πολιτικοί αρχηγοί δεν θα απαντήσουν στα ερωτήματα, ότι ενδεχομένως να φέρει νύστα όλη αυτή η διαδικασία, αλλά την ίδια στιγμή μιλάμε για επαγγελματίες δημοσιογράφους οι οποίοι αποδέχονται να συμμετάσχουν σε μια τηλεοπτική μονομαχία της οποίας τους όρους και τις προϋποθέσεις τις καθορίζουν τα κόμματα και όχι οι δημοσιογράφοι. Αυτό στο δυτικό πολιτισμό, στη Δύση γενικά, που ανήκομεν, δεν υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει ενδεχομένως σε κάποιες χώρες του άλλοτε σοβιετικού
οφείλω να σοσιαλισμού. Βλέποντας τις δηλώσεις που έγιναν, τις έκαναν οι δημοσιογράφοι προσερχόμενοι εδώ στην ΕΡΤ, γιατί εδώ έγινε η σύσκεψη. Ναι. Εδώ θα γίνει και το debate. Άλλωστε η ΕΡΤ, υπό την διοργάνωση της ΕΡΤ, γίνει το debate. Ακριβώς τον ίδιο προβληματισμό είχα. Σκέφτηκα το απλό. Εάν δεν συμφωνεί με τη διαδικασία, δεν συμμετέχει. Έχουν και άλλοι σταθμοί. Ο Νίκος Χατζηνικολάου το έκανε.
Το και το είπε κιόλα. Εγώ λέει 10 χρόνια δεν συμμετέχω, διότι δεν συμφωνώ με αυτούς τους όρους. Οκ, τίμιο. Επίσης τίμιο, εγώ θα θεωρήσω και το εννοώ, να βγει και να πει κάποιος ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αφού έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε, θα πιούμε το πικρό ποτήρι και θα είμαστε κι εμείς μέρος του ντεκόρ. Το δέχομαι, είναι τίμιο. Είναι
ούτε
καθαρό.
Ούτε τον ούτε γίνεται πάντως.
Όχι.
Ούτε τον ούτε
δεν μπορεί να βγαίνεις και να καταγγέλεις, ας πούμε, τις συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται αυτή η τηλεμαχία, αλλά να την υπηρετείς ως ο πιο πιστός υπηρέτης. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά εμένα δεν μου κάθεται καλά. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι γκρίνια, είναι
όταν
παρατήρηση.
Ναι, λέμε. Εν πάση περιπτώσει, η διαδικασία που βρισκόμαστε είναι ότι σήμερα συνεδριάζει ξανά η διακομματική, η οποία θα εξετάσει μεταξύ άλλων και το αίτημα των δημοσιογράφων, οι οποίοι, αφού έγινε όλο αυτό που, το οποίο περιγράψαμε και εκφράσαμε και την προσωπική μας άποψη, απευθύνουν ένα αίτημα στη διακομματική. Η τελευταία ενότητα, που είναι η ενότητα της ελεύθερης τοποθέτησης των πολιτικών αρχηγών, να αλλάξει και να γίνει ελεύθερη ερώτηση των δημοσιογράφων προς πολιτικούς αρχηγούς.
Μάλιστα.
Να δούμε αν θα γίνει.
Μακάρι, ό,τι άλλο. Αλλά να σου πω κάτι, και αυτό εμένα άχαρο μου φαίνεται. Δηλαδή, τι μου φαίνεται άχαρο? Να διαπραγματεύονται οι δημοσιογράφοι με τους πολιτικούς για να κερδίσουν μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, θεωρώ και νομίζω και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι συντεταγμένη με αυτή την άποψη, ότι θα έπρεπε σε μια τέτοιου είδους τηλεμαχία οι δημοσιογράφοι να θέσουν τους όρους και όποιος από τους πολιτικούς αρχηγούς το επιθυμεί να πάρει μέρος. Όποιος δεν το επιθυμεί να μην πάρει.
Θα σου έλεγα κάτι πάρα πολύ απλό. Το λέμε κάθε φορά, το λέμε τις τελευταίες δεκαετίες, από όταν είχαμε και παρακολουθούσαμε debate, αυτό σχολιάζουμε. Θα μπορούσα κάποια στιγμή οι δημοσιογράφοι να πούν: παιδιά, αν θέλετε debate, θα γίνει με τους δικούς μας όρους. Δεν θέλετε, δεν παριστάμεθα. Ας πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί μόνοι τους. Δεν το λέμε κιόλας.
Ναι.
Γιατί όλοι επιχειρούν να κλέψουν λίγοι από
λίγη
τη λάμψη.
Δόξα, ναι, και τη δόξα. Λοιπόν, να πούμε μερικά πραγματάκια σε σχέση με την προεκλογική έτσι, αντιπαράθεση.
Όλοι εναντίον όλων.
Είναι, ναι, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε νέες δεσμεύσεις. Από την πλευρά του Πρωθυπουργού υπήρξε η δέσμευση ότι μέσα στην τετραετία θα υπάρξει περικοπή του ΦΠΑ στοχευμένη σε προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι όχι γενικώς.
Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει η δέσμευση ότι αν κερδίσει τις εκλογές ο κ. Τσίπρας θα καταργήσει αμέσως την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έχει γίνει πολύ. Θυμάσαι χθες το πρόγραμμα που μου διάβαζες, που σου έλεγα αυτό είναι το σημείο που θα συζητηθεί πιο πολύ απ' όλα. Βεβαίως. Και πράγματι συζητάει.
Αυτό συζητείτε.
Βέβαια. Γιατί οι εκλογές θα έχουμε 2 εβδομάδες πριν τις Πανελλήνιες.
Ναι, ουσιαστικά λένε της Νέας Δημοκρατίας και οι άλλοι ότι ο κ. Τσίπρας κλείνει το μάτι στους πιτσιρικάδες που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά φέτος. Εν τω μεταξύ δεν ψηφίζουν μόνο οι τρίτη ηλικίου και η δευτέρα ηλικίου.
Βέβαια, το λέμε αυτό. Οι γεννηθέντες και οι γεννηθήσεις του 2006. Άρα και δευτέρα ηλικίου. Ακριβώς, ακριβώς.
Και από ό,τι φαίνεται σε μια δημοσκόπηση που διαβάζω εδώ σήμερα, είναι νομίζω της Μέτρων, ναι, της Μέτρων Ανάλυσης, η νέα γενιά φαίνεται αποφασισμένη να πάρει μέρος σε αυτές τις εκλογές, να πάει στις κάλπες σε ένα ποσοστό της τάξης του 75%.
Μεγάλο ποσοστό. Μεγάλο ποσοστό.
Μεγάλο, ναι.
Για την εκτίμηση που είχαμε για το πώς θα ψηφίσει η νέα γενιά.
Στην ίδια δημοσκόπηση φαίνεται ότι. Μάλλον το συμπέρασμα που προκύπτει είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό που έχει προκύψει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως δημοσιότητας τώρα τις τελευταίες εβδομάδες. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία ανακτά σημαντικό μέρος των απολειών που είχε μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη και προηγείται με καθαρή διαφορά. Τώρα στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Μέτρο Ανάλυσης για το Μέγκα η διαφορά θα έλεγε κανείς είναι και θηριώδης. Στην εκτίμηση
βέβαια,
ψήφου.
Συγκεκριμένη αυτό ήθελα να πω. Συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης κάνει εκτίμηση ψήφου και εκτίμηση και πρόθεση, μάλλον.
Ναι.
Στην πρόθεση είναι κατά μία μονάδα μικρότερη.
Είναι 6,7.
Είναι 6,7, όσο και οι άλλες εταιρείες δεν είναι.
Λίγο παραπάνω.
Εκεί.
Στο 7,7 είναι η εκτίμηση ψήφου. Δηλαδή, ουσιαστικά τι προκύπτει από τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση της Μέτρων και του Στράτου φανερά, ότι η πρωτιά έχει κλειδώσει. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η τάση μέσα σε αυτό το διάστημα.
Πάντως,
του
διάστημα. Είμαστε...
Εκτός πια και αν έρθουν τα πάνω κάτω. Έτσι.
Ή αν υπάρχει κάτι και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός, κάτι το οποίο κινείται κάτω από τη μύτη των δημοσκόπων. Δεν το πιάνουν.
Τώρα συγγνώμη, κάτω από τη μύτη των δημοσκόπων να ανατρέψει μια τόσο μεγάλη διαφορά. Μονάδων...
Κοίταξε, να πούμε πάντως ότι οι διαφορές που δίνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ξεκινούν από 4. Ναι. Και φτάνουν μέχρι 7,3-7,7. Το βράδυ των εκλογών θα ξέρουμε ποια έπεσε μέσα.
Χρόνια πολλά στη Ρινούλα που γιορτάζει σήμερα.
Αχ, τι ωραίο.
Στη Ρένα, την Ειρήνη, τη Ρινούλα, κορίτσια μου, αγαπημένα, χρόνια σας πολλά. Να ζήσετε και να χαίρεστε αυτούς που αγαπάτε. Να σας χαίρονται και εκείνοι, να είστε γερές και δυνατές και πάντα χαρούμενες. Χρόνια πολλά και στα ταυράκια που έχουν την τιμητική τους. Λέει το free ζώδιό σας σήμερα, το free εννοώ πλευράς κόστους, έτσι, γιατί είναι κι άλλα που τα πληρώνετε, αν πάτε στον ειδικό. Η άλλη λέει μπορεί να είναι πολύ απαιτητική με εσάς, οπότε προσέξτε να μην καταλήξετε αγανακτισμένοι με τα όσα σας ζητούν. Επίσης, μην οργανώσετε το πρόγραμμά σας με τα θέλω των γύρω σας, γιατί στο τέλος λέει θα ανεχτείτε τις ιδιοτροπίες και τις παραγγελιές τους, θα εκνευριστείτε και θα έχετε πρόβλημα με τις δικές σας υποθέσεις.
Όχι, να αφήσετε παρασκευιάτικα εδώ που τα λέμε. Δεν μπαίνω στην. Καν στον κόπο να σου πω γιατί διεθνείς, παγκόσμιες, ευρωπαϊκές μέρες, γιατί είναι τόσες πολλές σήμερα που
να
πεις
τα βασικά. Τα βασικά.
Λοιπόν, Διεθνής ημέρα της Τούμπας.
Διεθνής ημέρα της Τούμπας.
Είναι και Διεθνής ημέρα μεών όμως.
Ναι, γιορτάζουν οι ΜΕΕΣ. Χρόνια τους πολλά να πούμε στις ΜΕΕΣ. Η Τούμπα είναι όχι η κολοτούμπα, είναι αυτό το όργανο, το μουσικό, έτσι.
Φαντάζομαι.
Το μουσικό που είναι σαν τρομπέτα και κάνει ένα στριφογυριστό πάνω και. Ναι, αυτό η Τούμπα.
Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος και υπάρχει μια εγρήγορη στους επιστήμονες ενημέρωσης για το μελάνωμα που είναι ένα επιθετικό είδος.
Όχι, θερίζει, θα σου πω.
Ακριβώς και τα τελευταία χρόνια συνεχώς προσπαθούν με μηνύματα να μας ενημερώσουν για το τι πρέπει να κάνουμε.
Εγώ θα ήθελα να απευθύνω μια μεγάλη παράκληση επειδή τυχαίνει και βιώνω μια δύσκολη κατάσταση και εν πάση τόσο έχω συναντήσει πολλούς ανθρώπους με μελάνωμα οι οποίοι ούτε καν το είχαν πάρει χαμπάρι. Να παρακαλέσω θερμότατα όλες και όλους εσάς, άνδρες και γυναίκες, και από και μικρής ηλικίας, να το συνιστάτε. Εάν δείτε κάτι παράξενο πάνω στο δέρμα σας, να πάτε αμέσως για εξέταση. Αμέσως. Να μην το αφήσετε. Δηλαδή να πεις, έλα μωρέ, άστο 2-3 μήνες και βλέπουμε. Αμέσως, την ίδια στιγμή.
Αυτό. Αν διαγνωστεί εγκαίρως το μελάνωμα, μπορείς κυριολεκτικά να σωθείς. Αν το αφήσεις, μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη μορφή καρκίνου.
Είναι και Παγκόσμια Μέρα Πνευμονικής Υπέρτασης, να το πούμε αυτό. Και Παγκόσμια Μέρα για την Υγιεινή των Χεριών. Τα πλένουμε τα χεράκια.
Μάθαμε για την Υγιεινή των Χεριών με τον κορονοϊό, τα λιώσαμε τα χεράκια.
Και Πορτογαλόφωνου Πολιτισμού.
Και Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα.
Ναι.
Μάλιστα.
Του Βούδα, δηλαδή. Του Βούδα.
Βούδα.
Ναι.
Του Βούδα. Εντάξει. Εντάξει, και σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Πρέπει να το πούμε γιατί οι ένοχοι δεν έχουν βρεθεί ακόμα.
Ναι.
Από εκείνη τη θλιβερή ημέρα που κάποιοι σε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, σε αντιμνημονιακές συγκεντρώσεις που είχαμε, πέταξαν μολότοφ στην τράπεζα Μαρφίν, στη Σταδίου και κάηκαν 3 άνθρωποι ζωντανοί.
Κάναν ένα μνημείο.
Το οποίο σε κάθε διαδήλωση το σπάνε.
Και το σπάνε.
Ναι.
Λοιπόν, θέλω τώρα να παρακαλέσω κάτι έτσι και τη φίλη μας την Ήρα την Πανανίδου, αλλά και τον λατρεμένο μας τον Νικόλα τον Τζικλάκη που είναι στον ήχο. Επειδή είναι μέρα πορτογαλόφωνου πολιτισμού, βρούμε καμιά σεζάρια ευώρα. Αυτή ήταν από το πράσινο ακροτήρι, αλλά εκεί μιλάνε Πορτογαλέζικα, το ξέρεις.
Οπότε γι' αυτό το.
Να την απολαύσουμε έτσι, ώρα και τα. Γιατί σήμερα έχουμε να σας πούμε και να σας παρουσιάσουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Πριν πάμε όμως συνεντεύξεις, να πούμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση στην Κατεχάκη. Ψυχραιμία, υπομονή. Είχαμε μια έκρηξη σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Περιστέρι.
Ναι.
Νύχτα, έτσι να τα πούμε αυτά για όσους δεν έχει τύχει να τα ακούσετε.
Και
τέσσερις
και
τα ξημερώματα. Σημειώθηκαν υλικές ζημιές εκεί στην Τζαμαρία.
Από εμπριστικό μηχανισμό.
Ναι, ναι.
Και έχουμε και ένα δεύτερο, μέσα σε λίγες ημέρες, περιστατικό με 8 νεκρούς στη Σερβία. Αρκετοί τραυματίες από πυρά μπροστά σε σχολείο πάλι.
Ναι.
Είναι μια περίεργη σύμπτωση. Άγνωστος άνοιξε πυρ μέσα από αυτοκίνητο. Ενκινήσει το αυτοκίνητο μπροστά σε σχολείο και έχουμε 8 νεκρούς μέχρι στιγμής και αρκετούς τραυματίες.
Λοιπόν, επίσης, σε ό,τι αφορά τις τουρκικές εκλογές, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση από τον Economist. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ουσιαστικά, ο Economist παίρνει θέση υπέρ του Κιλιντσάρογλου και κατά του Ερντογάν,
ναι.
Τον οποίο χαρακτηρίζει αυταρχικό. Λέει ότι θα είναι μια νίκη της δημοκρατίας η νίκη των αντιπάλων του Ερντογάν. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι πάνε στήθος με στήθος στις δημοσκοπήσεις οι δύο
μονομάχοι. Αυτό ήθελα να σου πω.
Η
εικόνα δείχνει ότι είναι πάρα πολύ κοντά.
Ναι.
Έχουμε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και από την πλευρά του Κιλιντσάρογλου και ο Ερντογάν και οι υποστηρικτές του Ερντογάν. Είμαστε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές στην Τουρκία.
Έτσι. Λοιπόν, ο Economist λέει ότι αυτές οι εκλογές είναι οι πιο σημαντικές στον πλανήτη το 2023.
Ναι.
Μα γιατί μας αγνοεί εμάς?
Γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά. Θα μας πιάσει μετά στο στόμα του.
Λοιπόν, 8 και 22, πάμε να πάρουμε μια ανάσα με την Σεζάρια. Βόρα, ευχαριστούμε
έλα,
πάρα
έλα,
πολύ
έλα.
Τον Νικόλα και επιστρέφουμε.
Caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, 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 desse minha terra sem enclau. Saudade. Saudade, saudade, disse minha terra, Saninclau. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando bem. Saudade, 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 diz minha terra, Saninclau. Saudade, 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 diz minha terra, Saninclau. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, não está a escrever. Se vou esquecer, não está a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade.
Τώρα από τη μαγεία τη Σεζάρια Εβόρα πρέπει να προσγειωθούμε λίγο.
Και μάλιστα ανώμαλα.
Ανώμαλα.
Ναι.
Για αυτή την ιστορία στη Σερβία να πούμε ότι εντάξει, πρόκειται όπως είπε και η Μαρία νωρίτερα για τη δεύτερη μαζική δολοφονία και μέσα σε 48 ώρες μάλιστα. 8 νεκροί, 15 τραυματίες είναι ο υπολογισμός, είναι σοκαριστικός. Έτσι.
Πάλι ένα νέο παιδί.
Ένα παιδί 21 ετών ναι. ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Σε μια χώρα όπου η οπλοκατοχή θυμίζει λίγο Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό διαβάζω, δεν το ήξερα.
Κρήτη τις περασμένες δεκαετίες.
Κυκλοφορούν τα όπλα και γι' αυτό έχουμε βέβαια και αυτά τα αποτελέσματα.
Ναι. Λοιπόν, σοκ. Έτσι.
Βέβαια. Σοκ. Βέβαια. Και σε μια κοινωνία όπως της Σερβίας, μέσα σε λίγες μέρες να έχεις δύο τέτοια περιστατικά. Τι να πω.
Λοιπόν.
Μας ήρθε και στη γειτονιά μας.
Τώρα, ακούστε να δείτε την άλλη φοβερή είδηση. Την οποία συζητείται πάρα πολύ από χτες στην κοινωνική δικτύωση.
Πες μου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Μιλάμε όχι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όχι. Έχει να κάνει με την εξέλιξη τεχνολογίας, τις νέες τεχνολογίες και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν, έτσι, εάν δεν βρεθούν ασπίδες, και έτσι και εδώ δεν υπάρχει θέμα αυτορύθμισης κλπ. Ουσιαστικές ασπίδες για την προφύλαξη των ανθρώπων. Ένας πιτσιρικάς μόλις 15 ετών. Έκανε χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πήρε φωτογραφίες δύο συμμαθητριών του και τις έκδισε.
Τις επεξεργάστηκε, τις έκδισε και τις κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.
Να πούμε μια κουβέντα για όσους τυχόν δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ. Ειδικοί επιστήμονες λένε ότι σε 5 χρόνια από σήμερα, όσοι δεν έχουν στοιχειώδεις γνώσεις διαχείρισης τεχνητής νοημοσύνης, θα είναι και τεχνολογικά και ουσιαστικά αναλφάβητη. Δηλαδή πώς εμείς, για παράδειγμα, η δική μας η γενιά δεν νιώθει κάποιος όταν δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει το ίντερνετ, θα είναι ακόμα χειρότερα.
Να σου θυμίσω,
έτσι, το λέω αυτό,
ότι στη συζήτηση για το ChatGPT, για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια συζήτηση που κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες, που έχει κάνει την εμφάνισή του. Και δες από εβδομάδα σε εβδομάδα πώς αλλάζει η ροή των πληροφοριών. Θυμάσαι ότι από την αρχή λέγαμε ότι χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες εξελίσσεται σε κάτι το οποίο δεν θα μπορούν να ελεγχθούν. Θα τρίβουμε τα μάτια μας για τα αποτελέσματα.
Λοιπόν,
το βλέπουμε ήδη.
Πάμε, 8 και 27 πρώτα λεπτά. Σήμερα θα διαχειριστούμε το χρόνο λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για τη συνέχεια. Πάμε γρήγορα να μάθουμε τα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα. Καλημέρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και τον Περικλή Καραφιλίδη που θα μας ενημερώσει. Περικλή, σε ακούμε.
Σε ακούμε, Περικλή, όσο πιο σύντομα γίνεται.
Καλή σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Θα προσπαθήσω. Από τη Λάρισα θα ξεκινήσω. Συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και επιβάτες του μοιραίου τρένου θα συγκεντρωθούν αύριο στις 10.30 το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας, καλώντας τους πολίτες της Θεσσαλίας σε πορεία στη μνήμη των θυμάτων. Στην Ξάνθη η αναστατώτηση προκλήθηκε χθες το πρωί όταν εντοπίστηκαν υπολείμματα υδραργύρου στις βρύσες του Δημοτικού Σχολείου Κατραμίου Ξάνθης. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των πολιτών, διαβεβαιώνει η αντιπεριφέρεια. Από τη Δευτέρα 8 Μαΐου ξεκινά τη σταδιακή λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων της Καλλιρόης Μεσσηνίας. Εκεί θα καταλήγουν τα απορρίμματα του συνόλου των Δήμων Μεσσηνίας, όπως επίσης και των Δήμων Μεγαλόπολης και Κορτινίας Αρκαδίας. Τιμή διακοπή αλίας κόκκινου τόνου ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αλιευτικός Σύλλογος Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών Καλύμνου και προειδοποιεί ότι θα είναι ολοκληρωτική η καταστροφή των ψαράδων που ασχολούνται με τον κόκκινο τόνο. Κινητοποίηση εκδήλωση με θέμα και σύνθημα «Ελεύθερα βουνά χωρίς αιωλικά» πραγματοποιεί η ομάδα πολιτών ΕΟΡΔΕΑ SOS αύριο στην κεντρική πλατεία Πτολεμαΐδας. Στις 10 Μαΐου δημοπρατείται το έργο διαμόρφωση σε περιβαλλοντικό πολιτιστικό κέντρο τμήματος του χώρου δίπλα στην ανενεργή μετρική σιδηροδρομική γραμμή από Κόρινθο έως Βέλο, έργο ύψους 5 εκατομμυρίων. Και τέλος, Διεθνές Συνέδριο για τον Ρήγα θα πραγματοποιηθεί στη γενέτειρά του το Βελεστίνο από σήμερα μέχρι την Κυριακή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Θα τα πούμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Σε χάστηκα την Παρασκευή. Να είσαι καλά.
Big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I
Με ένα καταπληκτικό εγκυπό μπήκαμε στο δεύτερο ημερό της εκπομπής, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στις πρωινές διαδρομές, το πρώτο. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας Κάτσα Βάρδη, ο Νικόλας Ψωμιάδης στον ήχο, κάνει ό,τι μπορεί για να ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά σε όλη την Ελλάδα. Και όχι μόνο οι δικές μας φωνές, αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ραπανανίδο.
Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννη Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Χρούση στο 210-696-04-05. 210-696-04-05. Για ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε ή απλά για να μας στείλετε την καλημέρα σας.
Στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας και η καλημέρα σας. Τι θα λέγεις να περάσουμε στην
πολιτική. Και η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές.
Άντε και πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ναι, βεβαίως, πάμε να συναντήσουμε την κεντρική καλεσμένη μας σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια βουλευτή στα Χανιά, πρώην υπουργό. Δεν χρειάζεται στάσεις ιδιαίτερες, κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, πώς βλέπετε, κυρία Μπακογιάννη, να εξελίσσεται αυτή η προεκλογική εκστρατεία, η προεκλογική αντιπαράθεση? Πολλοί μιλούν για μια πλειοδοσία υποσχέσεων. Έτσι, μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Δηλαδή, συναγωνίζονται τα κόμματα ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Συναγωνίζονται σε υποσχεσιολογία.
Όχι. Νομίζω ότι μας αδικείτε. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά καλά κοστολογημένες και πάρα πολύ καλά μελετημένες. Και πάνω απ' όλα είναι προτάσεις τις οποίες αντέχει η ελληνική οικονομία και είναι εντός του πλαισίου το οποίο έχει συμφωνηθεί και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα πράγματι, οι προτάσεις που καταθέτει το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι εκτός κάθε λογικής και πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο με στενοχωρεί πάρα πολύ, διότι θα περίμενε κανείς ότι μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας δεν θα γύριζε στη συνταγή του 2015. Θα αντιλαμβανόταν ότι το να προτείνεις αυτή τη στιγμή γύρω στα 80 δισεκατομμύρια για μια τετραετία παροχές είναι κάτι το οποίο η ελληνική οικονομία όχι μόνο δεν το αντέχει, αλλά θα μας γύριζε πίσω σε μια κατάσταση μνημονίων σε χρόνο ντετέ. Είναι κρίμα.
Επειδή είστε έμπειροι όμως στην πολιτική, ξέρετε πολύ καλά πώς θα αντιμετωπίζουν αυτό οι ψηφοφόροι. Σου λέει, ακόμη και όλα να μην μπορεί να κάνει, που προφανώς δεν μπορεί, και τα μισά και το 1/3 να κάνει και τον κατώτατο μισθό να πάει στο 880, μια χαρά είμαστε.
Αφήστε που ο ΣΥΡΙΖΑ το επιχείρημά του είναι ότι υπερκοστολογείται τις δικές του προτάσεις.
Καλά, η κοστολόγηση έχει γίνει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Και από την άλλη μεριά, η λογική ότι μειώνω φόρους, ναι, και ανεβάζω παροχές. Δεν χρειάζεται να είσαι μεγάλος οικονομολόγος για να καταλάβεις ότι όταν μειώνεις έσοδα και αυξάνεις τα έξοδα, ότι αυτό δεν μπορεί να σταθεί οικονομικά. Mm-hmm. Πάρτε εσείς το δικό σας μισθό. Εάν αυξήσετε τα έξοδά σας και μειώσετε το μισθό σας, είναι πολύ καθαρό ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αστείο, ακούω καμιά φορά διάφορους συναδέρφους έτσι. Λέει, μα δεν κοστίζει τίποτα η μείωση του ΦΠΑ. Πώς δεν κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ? Η μείωση του ΦΠΑ κοστίζει έσοδα. Mm-hmm. Άρα από αυτά τα έσοδα τα οποία μειώνεις, πώς θα αυξήσεις τα έξοδα? Ερώτηση δεύτερη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πόσες επιχειρήσεις αντέχουν να ανεβάσουν τον κατώτατο μισθό εκεί που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μέρα?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα.
Στα 880.
Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα.
Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα το οποίο χρήζει κάποιες απάντησης. Ναι. Διότι αν οι επιχειρήσεις δεν το αντέχουν, οι επιχειρήσεις θα κλείσουν. Και αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, οι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι. Άρα το πώς στείνεις κάθε φορά τον κατώτατο μισθό. Εμείς έχουμε στόχο να ανεβάσουμε τον κατώτατο μισθό, ναι. Ταυτόχρονα όμως με την ανάπτυξη η οποία θα επιτρέπει τους καλύτερους μισθούς. Και για να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη χρειάζεται σοβαρότητα και σταθερότητα στη δημοσιονομική πολιτική. Και για να υπάρχει σταθερότητα στη δημοσιονομική πολιτική πρέπει το μήνυμα που εκπέμπει η Ελλάδα να είναι ένα μήνυμα σοβαρότητα στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής τέτοια ώστε να μας εμπιστευτούν οι αγορές, να έρθουν οι επενδύσεις, να πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα και να αυξηθούν ακριβώς οι ξένες επενδύσεις, πράγμα το οποίο θα λειτουργήσει αναπτυξιακά για την οικονομία, πράγμα το οποίο θα λειτουργήσει στην αύξηση των μισθών.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχουν μερικά πράγματα, τα οποία τώρα δεν σας τα λέω εγώ γιατί τα έχω εφεύρει. Είναι στοιχειώδης οικονομική ανάλυση, δηλαδή για τον οποιοδήποτε μη οικονομολόγο.
Κυρία Μπακογιάννη, όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα άνοιγμα της ψαλίδας. Βέβαια, θα μου πείτε και θα επαναλάβουμε και εμείς ότι η σαφέστερη και ασφαλέστερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και δημοσκοπήσεις που δίνουν κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, από την 21η Μαΐου. Χτες, για παράδειγμα, ο κ. Φαναράς, μέτρων ανάλυσης, έδωσε ότι μπορεί να προκύψει τέτοια κυβέρνηση. Άκουσα και τον κύριο Σκέρτσο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωσή του, να λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτο κόμμα, θα την πάρει την εντολή. Έχει αλλάξει κάτι? Θα γίνει διερεύνηση εάν βγαίνουν οι έδρες από τις πρώτες εκλογές?
Ακούστε, πρώτα απ' όλα ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει την εκλογή είναι αυτονόητο. Είναι συνταγματική της υποχρέωση.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, το πώς θα την πάρει και τι συζητήσεις μπορούν να γίνουν, όλα αυτά εξαρτώνται από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή από το αποτέλεσμα που θα δώσει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Ανάλογα με την ψήφο την οποία θα καταθέσει ο ελληνικός λαός, θα αποφασίσουν και τα κόμματα την επόμενη συμπεριφορά τους και την αναζήτηση των οποιονδήποτε λύσεων μπορεί να υπάρχουν. Αυτονόητο είναι αυτό. Ξέρετε, εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε φτάσει να κουβεντιάζουμε και να κάνουμε αναλύσεις για τις συνταγματικές μας υποχρεώσεις.
Ξέρετε τι,
αυτονόητα,
ναι, εδώ βέβαια υπήρχε το θέμα ότι η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, θα επέστρεφε αμέσως στην εντολή, προκειμένου να πάμε όσο το δυνατόν συντομότερα σε δεύτερες εκλογές.
Και να κάψει την απλή αναλογική, ναι, όπως λέγανε κάποια στελέχη. Ναι. Αλλάζει όμως.
Εμείς δεν την πιστεύουμε την απλή αναλογική. Θέλω να με ξεκάθαρε σε αυτό.
Ναι.
Και γιατί δεν την πιστεύουμε? Δεν την πιστεύουμε γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι με απλή αναλογική δεν υπάρχουν σταθερές κυβερνήσεις. Σταθερές κυβερνήσεις είναι κυβερνήσεις με σημαντική κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Ναι.
Άρα δεν την πιστεύουμε. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Και ούτε έχουμε αλλάξει γνώμη από αυτό.
Από
την άλλη μεριά όμως, εάν ο ελληνικός λαός δώσει ένα υψηλότατο ποσοστό, παραδείγματος χάρη στη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία σε κάθε βήμα από το οποίο γίνεται αυξάνει το ποσοστό της.
Ναι.
Διευρύνει δηλαδή τη διαφορά. Αφήστε να δούμε. Mm-hmm. Αφήστε να δούμε τι θα κάνει.
Μένει ανοιχτό πάντως. Μένει ανοιχτό σε περίπτωση που βγαίνουν οι έδρες να έχουμε κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές.
Όλα είναι ανοιχτά, γιατί κανένας δεν μπορεί να προεξοφλήσει σήμερα σοβαρά την άποψη του ελληνικού λαού.
Ναι.
Μέχρι τώρα ξέρουμε τις δημοσκοπήσεις, εντάξει. Αλλά άσε να πάει ο Έλληνας στην κάλπη να δούμε.
Να...
Αν με ρωτάτε εμένα την προσωπική μου άποψη, εγώ είμαι τώρα περίπου 25 μέρες στα Χανιά, σε μια περιφέρεια στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτος, έτσι στις προηγούμενες εκλογές που πήραμε την απόλυτη πλειοψηφία. Η αίσθηση δικιά μου, η πολιτική, γυρίζοντας τώρα όλο τον ομό σαν το Βέγκο, όπως κάνουν όλοι οι κανονικοί υποψήφοι, η αίσθηση μου είναι ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά θετικό για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι μια αίσθηση, μια εμπειρία, μια γνώση. Εδώ, κοντός ψαλμός, αλληλούια, θα το δούμε.
Ξέρετε, από την άλλη μεριά υπάρχει το εξής αντεπιχείρημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως εάν οι ενδυνάμοι κυβερνητικοί του εταίροι έχουν φροντίσει ο ένας μετά τον άλλο να το κάψουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι στις μέρες που ζούμε και με τα ευρωπαϊκά δεδομένα στο τραπέζι, όπου έχουμε κυβερνήσεις συνεργασιών, μια προοδευτική διακυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και τα συμμετοχή των όμορων κομμάτων θα εξασφάλιζε μια κυβερνητική σταθερότητα. Ενώ η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανάδελφο κόμμα.
Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου τελείως ειλικρινά?
Βεβαίως, βεβαίως.
Το μόνο κόμμα με το οποίο σοβαρά μπορεί κάποιος να συνεργαστεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Έτσι,
ναι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας, τη μία μέρα κυβέρνηση προοδευτική με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ με βάση μία συμφωνία με τον Βαρουφάκη και τον Ανδρουλάκη. Πώς θα κάνει κυβέρνηση? Πώς είναι ποτέ δυνατόν να κάνεις κυβέρνηση με ένα κόμμα το οποίο ευθέως και κατηγορηματικά μιλάει για Δήμητρες, Δημητρούλες, Οδυσσέες, ξέρω εγώ, Ομήρους, δεν ξέρω πώς τους λέει, γιατί κινδυνεύω να ζαλιστώ κι εγώ από τα.
Βέβαια, τώρα λέει χωρίς αυτό το κόμμα.
Λέει χωρίς αυτό, με ανοχή. Με ανοχή αυτού. Με ανοχή.
Ναι. Ναι. Τώρα λέει λοιπόν με ανοχή.
Ναι.
Ξέρει ο ελληνικός λαός τι θα πει κυβέρνηση ανοχής. Ανοχής κυβέρνηση σημαίνει ότι θα είμαστε ένα απόλυτο τσίρκο. Θα βγαίνει ο Βαρουφάκης από τη Βουλή κάθε φορά που θα πρέπει να υπάρχει κάτι. Θα μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτή η κυβέρνηση να πέσει, διότι μπορεί να άρει την ανοχή του. Με την ταχύτητα με την οποία αλλάζει άποψη ο κύριος Βαρουφάκης, αυτό είναι πιθανόν αναμέρα, αναώρα. Και αυτό θα είναι η κυβέρνηση η οποία θα αντιμετωπίσει αύριο μια Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα κάρο προβλήματα, μια Τουρκία που ο Θεός ξέρει εδώ τι θα βγάλει το αποτέλεσμα των εκλογών.
Εδώ μας φέρνετε τώρα.
Μια Ανατολή που φλέγεται. Τώρα είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Δηλαδή από ένα σημείο και πέρα δικαιούται αυτός ο λαός μετά από 10 χρόνια μνημόνιο, μετά από 10 χρόνια που έχει περάσει τον παθόν του τον τάραχο και έχει πληρώσει ένα τίμημα απίστευτο, δικαιούται περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερη ευθύνη.
Επειδή τη φέρατε τη συζήτηση και πολύ καλά κάνατε στο θέμα της Τουρκίας. Γράφει σήμερα ο Economist, είμαστε σίγουροι ότι το έχετε δει, ότι οι εκλογές στην Τουρκία είναι οι πιο σημαντικές εκλογές στον πλανήτη το 2023. Τι συμμερίζετε, κυρία Μπακογιάννη, αυτή την άποψη?
Τώρα οι πιο σημαντικές εκλογές στον πλανήτη δεν ξέρω αν είναι, αλλά είναι βέβαιο ότι για την Ευρώπη και για τη δική μας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο είναι οι πιο σοβαρές εκλογές. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το πού θα πάει η Τουρκία, μια πάρα πολύ μεγάλη αναμφισβήτητα δύναμη, 80 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταλανίζονται από τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση τους τα τελευταία 20 χρόνια, και οι οποίοι ουσιαστικά παλινοδοί μεταξύ Ανατολής και Δύσης, είναι εξαιρετικά σημαντικές για όλη τη Δύση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Μάλιστα.
Πάντως, όσον αφορά τα Ελληνικά.
Θα μπορέσει να κυβερνηθεί σωστά η Τουρκία?
Μάλιστα.
Θα μπορέσει ο ενδεχόμενος αύριος νικητής, όποιος και αν είναι αυτός, να κυβερνήσει πραγματικά? Υπάρχουν τεράστια ερωτήματα για την Τουρκία, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εγώ στις τηλεοπτικές εμφανίσεις που θα κάνω, θα τις κάνω τις περισσότερες μετά τις τουρκικές εκλογές, για να έχουμε μια αίσθηση πού θα πάμε.
Μάλιστα.
Πάντως σας κατηγορούν και κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία κάποιοι ότι έχει κρυφή ατζέντα, άλλοι λένε και φανερή, συνεκμετάλλευση.
Ο πρώτος και καλύτερος τον ακούγαμε, ο κύριος Βελόπουλος. Πρώτος και καλύτερος.
Εντάξει, η σοβαρότητα του ανδρός είναι αμφισβητούμενη, θα μου επιτρέψετε να πω. Δεν υπάρχει τώρα, όλα αυτά είναι αστεία πράγματα. Και ορθώς είπε ο κύριος Τσίπρας, για να το πω και αυτό, ότι στο θέμα αυτό υπάρχει εθνική γραμμή. Ας μην σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για πράγματα για τα οποία συμφωνούμε. Υπάρχει εθνική γραμμή για το τι πραγματικά θέλουμε να κουβεντιάσουμε με τους Τούρκους. Όλοι το ξέρουμε. Είναι το εξής: ένα, η υφαλοκρηπίδα και θαλάσσιες ζώνες. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε πει ποιο είναι το πλαίσιο. Το λέμε όλοι το ίδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και προς την άλλη μεριά του Αιγαίου, είτε Τσίπρα ακούς, είτε Μητσοτάκη ακούς, είτε Μένα ακούς, είτε Κατρούγκαλο ακούς, τέλος πάντων, λέμε τα ίδια πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό για τη χώρα. Λοιπόν, διαφωνούμε σε όλα, ας συμφωνήσουμε στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Επί της ουσίας, η απάντηση ποια είναι? Υπάρχουν περιθώρια, δεν θέλω να πω τη λέξη συνεκμετάλλευση, εν πάση περιπτώσει συνεργασίας στο Αιγαίο, εφόσον τα βρούμε σε αυτά τα ακαμφθόδη ζητήματα που μας χωρίζουν?
Με δεδομένο ότι η αντιπολίτευση...
Ας τα βρούμε στα ακαμφθόδη ζητήματα.
Ξέρετε γιατί σας ρωτάμε, έχοντας ως δεδομένο... Έχουμε ως δεδομένο ότι η αντιπολίτευση υπό τον κύριο Κιλιτζάρογλου είναι ακόμη πιο σκληρή στις θέσεις τους για τα ελληνοτουρκικά από τον Ταγί Περντογάν.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι κεμαλιστές, με τους κεμαλιστές περάσαμε δύσκολα. Επί κεμαλιστών έγινε η εισβολή στην Κύπρο.
Ναι.
Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Γι' αυτό εγώ πάρα πολλές φορές έχω πει ότι, παιδιά, κράντε λίγο κράτη. Η λογική, θα χάσει ο Ερντογκάν, ζήτω κτλ. Αυτά είναι πολύ επιφανειακές αναλύσεις και θέλουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
Κυρία Μπακογιάννη, για να επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εάν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο εξασφαλίζει μία ακόμη τετραετία στη διακυβέρνηση του τόπου, είτε με αυτοδυναμία στις δεύτερες κάλπες, είτε με κυβέρνηση συνεργασία ή στις πρώτες ή στις δεύτερες κάλπες, εσείς τι θα επιθυμούσατε να αλλάξει την επόμενη τετραετία? Τι πιστεύετε ότι δεν έτρεξε όπως θα έπρεπε και τώρα θα πρέπει το κόμμα σας έτσι να επικεντρώσει την προσπάθειά του ώστε να γίνει πραγματικότητα?
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτή η τετραετία ήταν μια τετραετία πανωτών κρίσεων. Mm-hmm. Έτσι ξεκινήσαμε από την κρίση του Εύρου, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε από τη μία μεριά με το φράχτη, από την άλλη μεριά χάρη τις δυνάμεις που έχουμε στον Εύρο, και τρίτον χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία για πρώτη φορά είπε τότε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά, και αυτό βοήθησε όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Πολύ περάσαμε στην κρίση της πανδημίας, όπου ήρθαν τα πάνω κάτω, πάνω σε ένα εσύ τραυματισμένο, βαριά τραυματισμένο από 10 χρόνια μνημόνιο. Άρα σε αυτό το καημένο το ΕΣΥ, το οποίο είχε υποστεί αυτά που είχε υποστεί από 10 χρόνια μνημόνιο, έπεσε μία πανδημία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την πανδημία έγιναν ό,τι μπορούσε να γίνει, έπεσε μετά η ενεργειακή κρίση, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ, τα ξέρει ο ελληνικός λαός καλά. Συγγνώμη. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρώτον, πρέπει να πέσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο δημόσιο σύστημα υγείας, διότι πλέον έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι αν περάσαμε ένα κορονοϊό, μπορεί να περάσουμε και δεύτερο και τρίτο, δεν ξέρω τι είδους ιό. Άρα το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί με νύχια και με δόντια. Αυτό είναι το πρώτο. Από εκεί και πέρα έχουμε ακόμα πάρα πολλές εκκρεμότητες. Η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης είναι ένα βασικό συστατικό στοιχείο για να μπορέσουμε να πάμε πιο γρήγορα και για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά ένα σύγχρονο κράτος δικαίου. Εγώ θα προσθέσω τα δικά μου, τις δικές μου ευαισθησίες, τα θέματα της πρόνοιας. Τα θέματα της πρόνοιας πρέπει να τα δούμε από την αρχή και να τα εξετάσουμε σε βάθος. Τι κάνουμε με τα προνοιακά ιδρύματα, πώς μπορεί να λειτουργήσουμε, τι είδους βοήθεια δίνουμε. 10% των παιδιών σήμερα έχουν μιας μορφής, όχι βαρύ, αλλά μιας μορφής αυτισμό. Έχουμε δηλαδή διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε, που είναι μια κοινωνική πολιτική. Και κυρίαρχα η αύξηση του εισοδήματος. Δεν μπορεί η μισθή να είναι εκεί που είναι σήμερα, διότι η μισθή πραγματικά δεν είναι στο ύψος το οποίο θέλουμε. Ξεκινήσαμε πολύ χαμηλά λόγω μνημονίων, ναι. Αλλά τώρα αυτή η δεύτερη τετραετία, εάν συνεχιστεί η ανάπτυξη όπως ελπίζω πως θα συνεχιστεί, και αν κρίνω από τη δικιά μου εκλογική περιφέρεια, υπάρχει ένα boom επενδύσεων στην περιοχή. Αυτό εκ των πραγμάτων οδηγεί σε μια αύξηση μισθών. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα εδώ στα Χανιά υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών και υπαλλήλων.
Σε όλη την Ελλάδα, ναι.
Σε όλη, ναι, ωραία. Τα ξενοδοχεία ψάχνουν υπαλλήλους, οι πάντες ψάχνουν υπαλλήλους κτλ. Επειδή ακριβώς τα ξενοδοχεία ψάχνουν υπαλλήλους, οι μισοί έχουν ήδη ανέβει πάρα πολύ στα Χανιά. Διότι υπάρχει πλέον μια πλειοδοσία μισθών, με την έννοια ότι προσπαθεί ο ένας να πάρει εργαζόμενο από τον άλλον, δίνοντάς του περισσότερα λεφτά. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη.
Μάλιστα.
Κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε
πολύ. Θερμότατα, και να ευχηθούμε
καλή
κάθε επιτυχία προσωπική.
Ναι. Μάλλον καλή δύναμη πρέπει να σας ευχηθούμε.
Αλλά έχουμε παλιό καιρό εδώ στα Χανιά.
Και εμείς εδώ, κυρία Μπακογιάννη.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
Γεια σας. Πόσο θα ήθελα να είμαι τώρα στα Χανιά.
Εγώ να δεις. Λοιπόν, ήταν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, πρώην υπουργός. Πάμε να πάρουμε μια έτσι σύντομη μουσική ανάσα και μετά θα σε πάω σε ένα διαφορετικό φεστιβάλ στο κέντρο της Αθήνας.
Ξεκινήσαμε ένα φεστιβάλ.
Φεστιβάλ είναι ιδιαίτερο, θα σου πω σε μισό λεπτό.
Κάνω υπομονή.
Roll, get your heart. I fall down.
Λοιπόν, είμαστε 9 λεπτά πριν από τις 9, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Και άκου Μαρία μου, τι ήθελα να σου πω. Ξεκινάει αύριο στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη, η μεγαλύτερη γιορτή των βιολογικών προϊόντων. Το περίφημο Bio Festival.
Τα οποία αναπτύσσονται με ταχύτητα, δεν μπορώ να την περιγράψω.
Εν τω μεταξύ, μιλάμε για ένα event καταπληκτικό, με συναυλίες, με live μουσική, με πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα πιτσιρίκια. Περισσότερα μπορεί να μας πει ο κύριος Θανάσης Παναγούλιας, που διοργανώνει αυτό το φεστιβάλ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παναγούλια, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αδαμόπουλε, καλημέρα κύριε Γεωργίου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, για πείτε μας για αυτό το γεγονός στην καρδιά της πόλης, που έχει την ιδιαίτερη έτσι σημασία του.
Όντως. Η εταιρεία μας, η Forum ΑΕ, όλα αυτά τα χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα των βιολογικών προϊόντων και γενικότερα του eco-living, και διοργανώνουμε στην Τεχνόπολη στο Γκάζι 6 με 8 Μαΐου το μεγάλο φεστιβάλ για τα βιολογικά, για τα οργανικά προϊόντα, για το eco-living, και γενικά θέλουμε όλη την ελληνική οικογένεια να μπορέσει να επισκεφτεί, όχι μόνο να δει απλά περίπτερα και προϊόντα, αλλά γενικά να ζήσει μια διαδραστική εμπειρία στο φεστιβάλ.
Τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία θεωρούνται πια από πολλούς προϊόντα πολυτελείας ως προς το κόστος. Είναι έτσι?
Κοιτάξτε να δείτε, πριν τη μεγάλη κρίση που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο χρόνο και με τον πόλεμο, αλλά γενικά και με την έκρηξη στα ενεργειακά, η ψαλίδα γενικά στο κόστος έχει μειωθεί με τα βιολογικά. Υπήρχε μια διαφορά τιμής, ωστόσο πλέον δεν είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, φυσικά, όταν μιλάμε για βιολογικά προϊόντα, μιλάμε για προϊόντα ανώτερης διατροφικής αξίας, με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Και θεωρώ ότι πλέον είναι μια παγκόσμια τάση. Καθώς έχουμε και vegan προϊόντα, εναλλακτικά προϊόντα διατροφής.
Και όλο και περισσότερα προϊόντα βιολογικά.
Ναι.
Μάλιστα, πολύ περισσότερα, και δεν έχει το φεστιβάλ φέτος ειδικά. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν μιλάμε μόνο για προϊόντα τροφίμων. Βλέπουμε καλλιτικά, προϊόντα περιποίησης. Γενικά υπάρχει μια μεταστροφή και των εξετών μας, αλλά και από τις ανάγκες των καταναλωτών, στο να δουν διαφορετικά προϊόντα για αυτούς και για την υγεία τους.
Γρήγορα να δούμε τι μπορεί να συναντήσει, τι μπορεί να κάνει κανείς, και βεβαίως αν η είσοδος είναι ελεύθερη.
Και ώρες λειτουργίας βέβαια, και να επαναλάβουμε και πού.
Ναι.
Βεβαίως, λοιπόν, καταρχήν η είσοδος είναι ελεύθερη. Θεωρούμε ότι είναι, το οποίο φεστιβάλ είναι μια ιδέα, οπότε καλούμε όλες τις οικογένειες, όλους τους ενδιαφερόμενους ή και αυτούς που απλά θέλουν να εντυρφήσουν, να έχουν μια εισαγωγή στον χώρο των βιολογικών, να μας επισκεπτούν. Είναι στο χώρο της Τεχνόπολης, στο Γκάζι, είναι 10 με 8. Και φυσικά, πέραν από τους 100 και πλέον εκθέτες που έχουμε, πραγματικά μοναδιαίους εκθέτες που εκθέτουν τα προϊόντα αλλά και τις υπηρεσίες τους κάποιοι εξ αυτών, θα υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και για τους μικρούς μας φίλους, με δράσεις που θα γίνονται on-site χωρίς καμία επιβάρυνση παρουσίαση
αυτά.
Έχουμε δύο πολύ μεγάλες συναυλίες και πάρα πολλές παρουσιάσεις, επιδείξεις και διαδραστικά
ευρωπαϊκά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10 με 8.
10 με 8.
Να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε.
Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, καλημέρα σας.
Καλημέρα. Ωραία, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Έλα να διακόψουμε τη Ζάζα, έρχεται το καλοκαίρι για συναυλία στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε το σηματάκι μας για την κίνηση και αμέσως μετά τον κύριο Κίμωνα λογοθέτη.
η κίνηση στους δρόμους.
Σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Λογοθέτη, σας ακούμε.
Καλημέρα κύριε Κίμων.
Καλή σας ημέρα, μια μέρα πολύ δύσκολη κυκλοφοριακά, βροχερός ο καιρός και μεγάλες καθυστερήσεις σχεδόν σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη λίστα, πραγματικά σταδίου, Συγκρού στην άνοδό τη, Κίμης, Καποδιστρίου, Πέτρου Ράλη, Λιουπόλεως, Αρδιτού και Βασιλείας Κωνσταντίνου, Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, Μεσογείων και στις δύο κατευθύνσεις. Ο Κηφισός προς Λαμία από την Πέτρου Ράλη και προς Πειραιά από την Αττική Οδό ξεκινάει η συμφόρηση. Και η Λεωφόρος Αθηνών προς Ελευσίνα από το Δαφνί και μέχρι το Σκαραμαγκά, αυξημένες παντού. Έχουμε καθυστερήσεις, θέλει υπομονή και προσοχή. Γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο πρωινό και μια δύσκολη Παρασκευή. Έρχεται όμως μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο.
Οπότε να αναθαρρύσουμε και να ξεκουραστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.
Λοιπόν,
πάρα πολλά τα μηνύματα των ακροατών.
Ναι, να βλογήσουμε λίγο τα γένια μας, να πούμε και για το κανάλι μας. Η ΕΡΤ αυτή την ώρα, στην εκπομπή Συνδέσεις, φιλοξενεί τρεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και αξιολόγες κυρίες. Έτσι, στο πλαίσιο έτσι, των προεκλογικών
συζητήσεων,
είναι η κυρία Μαρία Νεφέλη Χατζιωαννίδου, υποψήφια βουλευτής επικρατείας
της Νέας Δημοκρατίας.
Η κυρία Δώρα Τσαμπάζη από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η χείρα του Αλέξανδρου Νικολαίδη.
Ακριβώς. Πάλι ψηφοδέλτιο επικρατείας.
Και η κυρία Ελένη Χρονοπούλου, επίσης ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το πρόσωπο το οποίο πρωταγωνίστησε έτσι, το τελευταίο διάστημα.
Με τις σοβαρότατες καταγγελίες της.
Ναι, με τις καταγγελίες της για την περίπτωση Γεωργούλη. Έτσι.
Λοιπόν, πάμε, αφήνουμε το στούντιο για να πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση. Θα τα πούμε τη Δευτέρα μαζί σας. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Γεια σας.
Well,